Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, najnoviji potezi prištinskih vlasti, odnosno najava formiranja komisije koja će prikupljati činjenice o navodnim zločinima Srbije na Kosovu i Metohiji, predstavlja čistu propagandu, ali i taktiku da skrenu pažnju sa zločina koje su oni počinili, rekao je za našu televiziju predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecu. U središtu pažnje i o upravljanju energijom u gradovima Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas od danas su deo asocijacije Evropske energetske nagrade. U emisiji govorimo i o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako je učiniti dostupnijom građanima. Ministarstvo zdravlja i struka tvrde da ne treba da brinemo zbog novog pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji dozvoljava veću koncentraciju amonijaka, bora, hlorida i natrijuma. Srpska akademija nauka i umetnosti bogatija je za 16 redovnih akademika. O izboru novih članova, značaju i ugledu SANU posle pola šest govori gost emisije Marko Anđelković, generalni sekretar akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Najnoviji potezi prištinskih vlasti, odnosno najava formiranja komisije koja će prikupljati činjenice o navodnim zločinima Srbije na Kosovu i Metohiji, predstavlja čistu propagandu, ali i taktiku da skrenu pažnju sa zločina koje su oni počinili, ocenjuju poznavaoci prilika na Kosmetu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun najavio je, gostujući na našoj televiziji, da će uputiti pismo Srpskom kokusu Američkog kongresa sa molbom da se organizuje prezentacija na kojoj će biti predstavljeni zločini koje je počinila OVK. Ida Maričić.
Priština, suočena sa gubitkom podrške posle niza jednostranih poteza i odbijanja da nastavi dijalog sa Beogradom, sada pokušava da privuče pažnju međunarodne zajednice, predstavljajući se kao žrtva, kaže Drecun.
Oni su suočeni sada sa pozivima specijalizovanog tužilaštva da daju iskaze. Očekuje se podizanje optužnica. Očigledno je da oni, poput Kadrija Veselja, Tačija, Hardine i drugih, koji sprovode ovu sada dobro osmišljenu propagandnu kampanju, su na oni koji mogu da se nađu na tim optužnicama i oni koji će biti optuženi, nadamo se, za najteže zločine koji su počeli na Kosovu i Metohiji, za brutalno etničko čišćenje. Oni sada žele da tom pričom o navodnom genocidu na Albancima pariraju onome što se dešava u specijalizovanom tužilaštvu i što će se dešavati u specijalizovanim sudskim većima, dakle, da jednostavno drugi plan potisnu priču o zločinima koje je počinila teroristička OVK, a da izbace u prvi plan ovu izmišljenu priču.
Sa Drecunom se slaže i nekadašnji istražni sudija na Kosmetu, advokat Goran Petronijević. Poručuje da zvanični Beograd najnovije poteze Prištine mora ozbiljno da shvati.
Predstavlja jednu vrstu provokacije od strane Prištine i ona je u nizu i u kontinuitetu sa svim ostalim stvarima koje se do sada dešavali. Jedna vrsta kontinuiranog pritiska i slabljenja pozicije Srbije u tom pregovaračkom procesu. Oni pokušavaju da skrenu pažnju sa onoga što je, što njih čeka, a to je preispitivanje njihove odgovornosti za zločine na Albancima i Srbima, ali sa druge strane treba biti oprezan jer dosadašnje iskustvo govori da oni ništa sami nisu uradili i da verovatno, po mojoj proceni, i ovaj korak preduzimaju u saglasnosti ili uz odobrenje svojih mentora iz Vašingtona. U tom smislu treba ipak biti oprezan u pravcu kome oni mogu da izazovu ozbiljne posledice dizanjem većeg broja optužnica i sprečavanjem tih ljudi da normalno žive i da se normalno kreću.
Milovan Drecun naglašava da će Srbija na propagandu i kampanju laži iz Prištine odgovoriti činjenicama koje će izneti u međunarodnim institucijama.
Mi moramo da odgovorimo kao država Srbije. Zato ću u svojstvu predsedavajućeg radnom grupom sada napišem pismo pripadnicima Srpskog kokusa u Americi, nekim kongresmenima i senatorima, da ako oni imaju mogućnosti i želje da oni nama organizuju prezentaciju, da mi kao radna grupa prezentujemo naša saznanja, dokumentaciju o zločinima koje su počinili pripadnici teroristička OVK. Dakle, ja smatram da mi na propagandu i laži Prištine moramo da odgovorimo isključivo činjenicama. Mnogo činjenica postoji, mnogo dokumentacije i da onda tu kampanju nastavimo i prema Ujedinjenim nacijama i prema institucijama Evropske unije, prema prijateljskim zemljama. Dakle, da na taj način pariramo ovoj lažnoj slici koju pokušava Priština da stvori. Ja ću nastojati da to u narednom periodu intenzivno i dinamično sprovedemo.
Naši sagovornici saglasni su da Priština najnovim potezima pokušava da potpuno onemogući nastavak dijaloga sa Beogradom. Sigurni su međutim da Srbija neće podleći pritiscima da prizna nezavisnost Kosova.
U nastavku programa o upravljanju energijom. Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbaso danas su deo Asocijacije Evropske energetske nagrade, koja broji 1504 opštine u Evropi i koja finansijski pomaže svoje članice u sprovođenju energetske efikasnosti. Osnivač je Švajcarska i ta zemlja sa više od 10 miliona franaka već finansira projekte upravljanja energijom u Srbiji. Detaljnije Nataša Ćimović.
Asocijacija Evropske energetske nagrade obuhvata 48 miliona stanovnika. Najveća opština, odnosno grad učesnik je Lyon u Francuskoj sa 1.340.000 stanovnika, a najmanja Sened u Švajcarskoj sa 156 žitelja. Od danas deo te porodice su Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas. Te lokalne samouprave imaju priliku da poboljšaju svoju energetsku efikasnost, kaže Ursula Laubli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju.
Projektom energetske efikasnosti u gradovima i opštinama u Srbiji mi zapravo podržavamo uvođenje Evropske energetske nagrade u vašoj zemlji, kao i rekonstrukciju javnih objekata u 4 opštine. To je jedan od najvećih projekata koji sprovodi Švajcarska u Srbiji vredan 9 miliona evra.
Vrbas je opština koja štedi energiju, kaže predsjednik opštine Milan Glušac.
Ja ću vam reći samo jedan prost primer. Dakle, na zgradi lokalne samouprave, dakle opštinske uprave u Vrbasu, samo energetskom efikasnošću na godišnjem nivou uspeli smo da uštedimo 1,5 milijuna dinara.
Kruševac također vodi računa o energetskoj efikasnosti, poručuje gradonačelnica tog grada Jasmina Palurović.
Mi ćemo ovim projektom uraditi 6 objekata, 5 škola i jedan vrtić i na taj način poboljšati ne samo uslove u ovim objektima za našu decu, već i smanjiti troškove koje opština plaća što se tiče uštede energije.
Prema rečima pomoćnika ministra rudarstva i energetike Miloša Banjca, mnoge lokalne samouprave su shvatile da ne smeju da rasipaju energiju na sve strane, a na to ih odnedavno i zakon obavezuje, te moraju da imaju i energetske menadžere. Uštede su, kaže, vidljive.
Dakle, nakon mera sanacije, odnosno mera energetske efikasnosti koje sprovede, potrošnja energije za 40% manja. Verujem da nekih 20% možemo da uštedimo energiju na nivou Srbije samo na račun da vršimo energetsku sanaciju objekata. Sad smo započeli jedan novi projekat gde ćemo zgrade centralne vlasti da podvrgnemo energetskoj sanaciji. Tu će biti nekih 20 objekata. To su ministarstva koja su treba da pokažu da ne treba da se troši energija na taj način, nego da se štedljivo i racionalno koristi.
Sanacija zgrada ministarstava biće, rekao je Banjac, finansirana iz zelenih evropskih fondova, ali delom i iz kredita.
Sedamnaest časova 17 minuta, u narednim minutima govorimo o tome šta predviđaju izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti. Nedavno usvojene izmene zdravstvenih zakona mogle bi da ugroze opstanak ambulanti u malim mestima. To bi primarnu zdravstvenu zaštitu učinilo nedostupnom građanima, rečeno je na sastanku Mreže za zdravlje stalne konferencije gradova i opština, izveštava Milka Babić.
Izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđa se da će osnivačka prava nad domovima zdravlja preuzeti Republika umjesto lokalnih samouprava kao što je do sada slučaj. Kako će to u praksi izgledati znaće se kada bude urađen plan mreže zdravstvenih ustanova, kaže Nebojša Jokić iz Ministarstva zdravlja.
U pojedinim opštinama bi se formirali zdravstveni centri koji se sastoje iz najmanje jedne bolnice i jednog doma zdravlja, jer je to racionalnije za organizaciju posla takve ustanove nego odvojene dve male zdravstvene ustanove. Takođe, predviđa se osnivanje, mogućnost osnivanja domova zdravlja za dve ili više jedinica lokalne samouprave, znači da nemamo domove zdravlja, kao što znate, imamo i za 5, 8, 9 hiljada stanovnika pojedini domovi zdravlja, tolika je broj stanovnika u toj opštini.
Kad je reč o prepuštanju osnivačkih prava nad domovima zdravlja, lokalne samouprave nemaju jedinstven stav, rekao je predsjednik opštine Dimitrovgrad, Vladica Dimitrov.
Neće ovo ništa promeniti, da vam kažem, ne očekujem ja bukvalno nikakve promene, pogotovo ne na bolje, zato što će verovatno, kada se centralizuje ovaj sistem, on ići logikom broja korisnika po tim ambulantama, odnosno po ambulanti koji je broj korisnika i vjerojatno će se ići logikom tamo gdje postoji mali broj stanovnika, gdje su područja demografski maltene uništena, da će tamo i ambulante biti zatvorene. Mi ćemo se naravno kao lokalne samouprave boriti da zadržimo ambulante, jer je to opet neki vid decentralizacije i dostupnosti zdravstvene zaštite i tim ljudima koji žive na u ruralnim područjima. Ali ne očekujem tu da će biti pogotovo ne otvaranje nekih novih ambulanti. I više sam mišljenja da ćemo naići na situaciju da zatvaramo neke ambulante.
Primarna zdravstvena zaštita nije dostupna na 10% teritorije Srbije, upozorava Jasmina Tanasić iz stalne konferencije gradova i opština.
Ova recentralizacija faktički predviđa ukrupnjavanje sistema, dalje zatvaranje nekih ambulanti i nekih manjih zdravstvenih stanica. Kriterijum organizovanja da će biti pre svega broj stanovnika i efikasnost sistema, što je razumljivo. Ali ono što nas interesuje, to je kako da zajedno svi nađemo neki model funkcionisanja fleksibilnog pružanja zdravstvenih usluga, da do svakog stanovnika Srbije stigne usluga koja mu je potrebna.
Tanasićeva navodi da prema novom zakonskom rješenju lokalne samouprave mogu biti osnivači samo državnih apoteka.
Postavlja se pitanje i za to potreba da imamo svi konsenzus, da li je lek tržišna roba i da li državne apoteke mogu da opstanu pod ovakvim uslovima ili ne mogu. Nama su državne apoteke ostavljene kao ustanove o kojima treba da se brinemo, ali njihovo finansijsko poslovanje je neodrživo pod istim uslovima. Ako budemo doneli odluku da je svi zajedno kao društvo, da je pravo na lek odvojivo od prava na lečenje, onda ćemo imati slobodno tržište lekovima. To neće biti dobro zbog toga što privatne apoteke već sada recimo neće da drže lekove čije je držanje skuplje za njih, tipa antiepileptici.
Skoro 40% stanovništva nema na raspolaganju službu hitne medicinske pomoći i zato je neophodno unaprediti rad te službe, ističu u stalnoj konferenciji gradova i opština.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. Građani ne treba da brinu zbog novog pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji dozvoljava veću koncentraciju amonijaka, bora, hloride i natrijuma. To tvrde i Ministarstvo zdravlja i struka uz napomenu da je nova pravila samo neznatno usaglašena sa direktivom Evropske unije. Voda će i dalje, kažu, biti higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Marina Bajić.
Uzbunjivanje javnosti o tome da li ćemo i dalje moći da pijemo vodu iz česme bezrazložno je izazivanje opšte opasnosti i panike, stoji u zvaničnom saopštenju Ministarstva zdravlja. Član radne grupe za izradu dokumenta koji je izmenjen pre mesec dana, Miljan Rančić, za Radio Beograd objašnjava da su dozvoljene vrednosti iz 98. bile rigidnije od evropskih i da su sada usklađene, kao što se kaže, radi i u ostalim oblastima.
I to je i urađeno, proces je trajao par godina, uz konstantnu konsultaciju sa stručnjacima iz Evropske unije, kako bi smo računali da se došlo do potpune harmonizacije, odnosno usaglašavanja kriterijuma za zdravstvenu ispravnost vode za piće. Dakle, Srbija je imala neopravdano strože, odnosno restriktivnije kriterijume koje u nekim geografskim oblastima prosto nije mogla da dosegne i to je moglo da daje lažnu sliku da se u tim krajevima produkuje ili pije zdravstveno neispravna voda, dok voda istog tog kvaliteta u nekim drugim evropskim državama zbog drugih maksimalnih dozvoljenih koncentracija jeste proglašavana ispravnom.
Konkretno, maksimalna dopuštena koncentracija amonijaka sada iznosi 0,5 mg po litru, a donedavno je mogla da bude samo 0,1. Slično i sa borom, natrijumom i hloridima, kaže profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Goran Roglić. Građani tvrdi, ne treba da brinu.
Sigurno ne. U principu sva ispitivanja, ja sam vašim koleginicama svima potkrepljivao to dokumentacijom Evropske agencije za bezbednost hrane, količine natrijuma, hlora, bora i amonijum jona koje se unose vodom su zanemarljive. Znači sve te jone vi unosite hranom i ovo povećanje ni na koji način ne utiče na prihvatljivi dnevni unos ovih vrsta.
Nova pravila neće biti problem ni za tehnologe, uverava specijalista higijene Beogradskog vodovoda Ana Mršulja.
Apsolutno ništa neće štetiti u smislu kvaliteta vode. Ona će i dalje biti identičnog kvaliteta kao što je bilo u prethodnom periodu. Kontrole će i dalje biti identične i više stepene.
Na pitanje ima li makar malo kompromisa između zdravstvene bezbednosti i isplativosti prerade vode, Mršulja odrično odgovara.
Kompromis tu ne postoji. Bilo je vreme da se uskladimo sa tim propisima koji su u Evropskoj uniji. Voda će i dalje biti i higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna za piće.
Za komentare koji kažu da Svetska zdravstvena organizacija nove preporuke donosi kako bi se isključivo pila flaširana voda, naš prvi sagovornik iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Miljan Rančić, ima jasan odgovor. Kaže da je razlika u dozvoljenoj koncentraciji amonijaka kod pijaće i flaširane vode zanemarljiva.
Ove razlike koje donekle i postoje su izuzetno mali i relativno beznačajni. Kada konkretno pričamo o amonijaku, zbog geološkog poretkla dubinskih prirodnih mineralnih voda, dakle onih voda koje se u prodaji deklarišu kao prirodne mineralne, tu je čak, verovali ili ne, koncentracija amonijaka liberalnija nego u vodi za svakodnevno piće za javnu upotrebu.
A jedino što se neće menjati jeste cena, kažu stručnjaci u polušali za kraj. Niža poručuju, sigurno neće biti.
Eko. Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Charlesa Bukovskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Iako čine trećinu populacije, stariji ljudi su malo zastupljeni u medijima.
Deo života ove zemlje su i ti stariji ljudi. Pa ajmo da vidimo i u medijskom prostoru jednu trećinu starijih sa njihovim pitanjima, problemima, iskazima, da i oni budu među voditeljima, među kreatorima tih programskih šema.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Poživjeti totu,
kuda.
Priča o čuvenom kladovskom crnom kavijaru.
Malo je poznato da je kladovski kavijar jedan među prvim proizvodima koji je još u vreme SFRJ zaštićen geografskom oznakom i geografskim poreklom.
On je dospevao do Amerike, po celoj Evropi je izuzetno cenjen. Ja mislim posle iračkog najcenjeniji.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sedamnaest časova 29 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Srpska akademija nauka i umetnosti bogatija je za 16 redovnih akademika. O izboru novih članova, značaju i ugledu SANU za nekoliko minuta govori naš gost Marko Anđelković, generalni sekretar akademije. Razgovor vodi moja koleginica Ana Tomašević.
Thank you.
17:35, ovo je Radio Beograd 1. Poslednji izborni ciklus u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bio je uzbudljiv i povremeno dramatičan. Sve je međutim završeno konstruktivno, reizborom predsednika akademije prošlog meseca i svečano pristupnim besedama novo izabranih redovnih članova akademije ove nedelje. Tim povodom, gost emisije u središtu pažnje danas je generalni sekretar akademije Marko Anđelković. Dobar dan, dobroveče i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U prethodna tri dana u akademiji je bilo svečano i radno. 16 novih redovnih članova akademije pristupilo je tradicionalnim pristupnim besedama. Pa eto, prvo je pitanje, kakav je sam taj čin, kako je to izgledalo i da li ste bili dosledni toj tradiciji pristupnih beseda?
Pa, potpuno ste u pravu. Pristupne besede jesu jedna svečanost. Svečanost za akademiju, svečanost za članove akademije, ali svakako na prvom mestu jedan vrlo svečan i sećaju se svojih iskustva, reći ću, izuzetno uzbudljiv lični čin. Novo izabrani redovni članovi, kada drže pristupne besede, imaju pre sobom jedan, slobodno ću reći, zadatak koji je praktično neostvariv. Jer za neko razumno vreme, znači 25-30 minuta, nije to toliko bitno, niti se to gleda tačno u sekund, ali za jedno relativno kratko vreme svaki od besednika treba da iznese svoje viđenje svog stvaralaštva. Treba da iznese ne samo rezultate, jer to nije cilj, nego da iznese filozofiju svog rada. Zašto je tako radio, zašto će dalje tako raditi, šta očekio. A za akademiju su pristupne besede dragocena stvar. Dragocena jer one, pored toga što oslikavaju jedan profesionalni i lični profil svakog člana koji ih drži, besede vrlo često, jer mi smo relativno mala grupacija, naučna grupacija Srbije i umetnička nije nešto ogromna, posebno onaj deo te grupacije koji je u akademiji, znači vrlo često to su besede koje odslikavaju ne lični razvoj i napredak, nego razvoj pojedinih oblasti, pojedinih disciplina, neki put pojedinih struka. I sad vi zamislite, kao akademik koji sve to treba da zna, a zna koliko imate teret na sebi da to kažete kako valja, da kažete svima razumljivo, a da ni u jednom trenutku to ne umanjite. Tako da je to naporan posao.
Dobro, možda nije neumesno pitanje da pitam koje se struke bolje snalaze u tako nezavidnom i teškom zadatku, društveni ili prirodni?
Ne, nema bolje od snalaženja. Evo, svih 16 besednika
odgovorili su
za ova tri dana su bili izuzetno fantastično atraktivni.
Ovaj izborni ciklus čini mi se najviše bio na vašim i plećima uprave akademije. Kakav bi bio vaš rezime svega?
Mislite na izborni ciklus za nove članove?
Da, da.
Da, prošle godine je bilo u znaku, 2018. je bilo u znaku izbora novih članova, kako dopisnih, tako i redovnih akademije. I sad, vi kažete da je bio, malo ste često rekli, da je bio dramatičan. To možemo da diskutujemo, ali ja za moje bitisanje u akademiji ne pamtim, ali 159 ljudi, kvalitetnih ljudi, kvalitetnih stvaralaca u oblasti prirodnih, društvenih, humanističkih nauka, likovne umetnosti, muzičke umetnosti, 159 ljudi je bilo u raznim aspektima, raznim vremenskim koordinatama razmatrano kao potencijalni kandidat. Dozvolit ćete da to nije mali broj. Akademija koja ukupno broji sada 130 i nešto, 140, da kažemo, troje valjda ljudi, je razmatrala 159 kandidata za nove dopisne članove. I to je bio jedan vrlo interesantan slučaj, da je, ne interesantan, nego vredan pažnji slučaj, da je 86 kandidata bilo predloženo od strane institucija van akademije. Što znači, ne od akademije, odnosno njenih tela, odeljenja, odbora, onda ovih ogranaka akademije, samih akademika, nego 86 od institucija van akademije, jer mi smo jedna od retkih akademije u svetu po kojoj zakon o akademiji jednostavno nalaže i omogućava da ima predloge sa strane. Univerziteti, fakulteti, naučna društva, umetničke asocijacije i tako dalje, mogu da predlažu kandidate koje...
Hoćete između ostalog da kažete da je sam proces bio transparentan i...
Proces ne može da ne bude transparentan.
Dobro, ali međutim sada da ujedno i objasnimo šta znači dramatičan. Kao što i sami znate, tokom kandidovanja i samog izbornog procesa u akademiji je bilo ipak polemičnih tonova, sumnjičena, nezadovoljstva. Kako to objašnjavate?
Evo ako objašnjam vrlo, bar meni vrlo jednostavno, možda za slušaoce to neće biti, neće se složiti sa mnom da je to tako jednostavno, ali problem je u nerazumevanju izborne procedure. Kritike, neke od kritika koje su bile, počinju se time, prijavio sam se na konkurs. Akademija nikad nije raspisala konkurs za prijem. Akademija samo objavljuje javni poziv za podnošenje predloga. Znači, nema konkursa. To je prva stvar. Druga stvar, ja imam više ili ta ima više tog i tog kvantitativnog pokazatelja od nekog drugog. To je samo relacija. Za izbor članova akademije ne postoji nikakva kvota šta morate da imate koliko. Svi kvantitativni pokazatelji koji se uzimaju u obzir, a uzimaju se svi oni koji se u svetu uzimaju, su jednostavno pokazatelji da taj čovek, to je kao jedna vizit karta, da taj čovek koji to ima, znači vredi da se o njemu razgovara, a u tom razgovoru će se mnogo toga još vidjeti, iskristalisati i tako dalje. Znači, nije stvar poređenja koji ima veći stepen citiranosti. Normalno da bi bilo potpuno umesno pitati kako ste primili čoveka koji ima citiranost nula. To je tačno. Znači, on je naučeno neprepoznatljiv. Ali da li je citiranost 800 značajno manja od citiranosti 2000? Pa ja sad nemam mi vremena o tome.
Da.
Naš potpredsjednik je svoje vremeno, Zoran Popović, vrlo dobro o tome govorio i pisao. Strašno puno faktora, objektivnih faktora, utiče na citiranost. To je kojom se oblasti bavite, koja je prohodnost te oblasti, kako se u toj oblasti piše u radovi, kako se vrši, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nemojmo poraditi kvantitativni, i nemoj se uvek kažu referat. Ja uvek volim da kažem referat, i opet ono što sam rekao, nečija vizit karta. A šta će sve iz toga da se sazna i da se... Jel ako bi postojao pravilnik za prijem, to je jedna stvar koju mi ne možemo sad da absolviramo, koja mislim da je loša i po univerzitet koji je to uradio, koja je loša i po naučnu zajednicu Srbije koja je to uradio. Doneli su pravilnike o izboru. I vi više kad ispunite neke kriterijume, kvantitativno određene, vi imate prava da tužite ako vas ne izaberu. Što znači da ako neko ima to i to, toliko i toliko, ja više njega ne biram, ja samo verifikujem postojeće stanje. Akademija to neće i nadam se da ću se boriti dok sam ja njen član da se to i ne desi.
Završetkom ovog izbornog ciklusa završen je i četvorogodišnji period od izbora akademika Vladimira Kostića na čelo akademije. Uprkos primedbama, percepcija akademije u javnosti je promenjena. Šta je u stvari bio cilj nove uprave i da li ste vi zadovoljni postignuti?
Prvo, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da kažem da novi stari izvršni odbor, znači akademik Kostić kao predsjednik, akademik Zoran Popović kao jedan potpredsjednik, akademik Ljubomir Maksimović kao drugi potpredsjednik i ja kao generalni sekretar, smo ponovo izabrani na te funkcije. Pre 4 godine, kad smo se sakupili, da kažem, posle izbora, jer u akademiji pa se nema timski, ne bira se tim. Svako od akademika koji želi da se bavi tim poslom, da bude časnik akademije, po našem statutu su predsednik, potpredsednici, generalni sekretar, to su časnici akademije. Ko želi da bude jedan od časnika akademije, on se kandiduje. Procedura je takva da mora da vas kandiduje najmanje, odnosno ne najmanje, ni najmanje, ni najviše. Tačno 20 članova akademije mora da budu potpisnici vaše kandidature. Znači, vi se kandidujete i idete na skupštinu koja vas bira. Mi smo se svi pre 4 godine individualno kandidovati, jeste, to je, nema tu šta se krije. Akademik Kostić je razgovarao sa svakim pojedinačno, da li želi da bude, s njim sarađuje, i drugi kandidati koji su bili sa predsjednika su razgovarali sa drugim ljudima, sa mnom je razgovaralo nekoliko njih, da li bi s njima te da budem, tako dalje, tako dalje. I tada je prosječan broj glasova koji smo dobili sva četvorica bio negde oko 75% prosjeka. Ovog puta mi smo u prosjeku dobili 90% glasova. Ja mislim, radi se o tajnom glasanju, ja mislim da je to dovoljno reći to.
Dobro, kako smo ali ocenjeni. Kada sumirate prethodne 4 godine i uz ovu činjenicu da ste u još jednom novom četvorogodišnjem mandatu, sa kakvim ciljevima i ambicijama uprava sada ulazi u naredni mandat?
Pa prvo, u toku rada vama se otvaraju nove obaveze, novi ciljevi i nove želje u krajnjem slučaju. Tako da mi normalno za 4 godine nismo završili to što smo želeli, ali ono što je najvažnije, mislimo da smo jedan stvaralački potencijal koji akademija u sebi nosi, to dobar stvaralački potencijal, jako pokrenuli. I to, ja ću biti neskroman, mislim da se vidi svakodnevno od broja izdatih publikacija do broja organizovanih izložbe i tako dalje, i tako dalje. Ja mogu da vam kažem da u proteklom 4-godišnjem periodu akademija je u proseku na godišnjem nivou, ako uzmete da se jedanput dnevno dešava, neki dođe, evo kaže, u akademiji naučni skup, izložba ili koncert i tako dalje, imala praktično svaki dan novi događaj, a to nije tako da se, na primjer, izložba traje po 2 mjeseca. Tako da to je jedan strahovit tempo koji ipak ne biste očekivali od 140 ljudi.
Uprko svemu tome i uprko izvesnom ugledu koji akademija uživa, samo je povremeno izložena i kritikama. Jedna od tema je i mera učešća akademije u javnom i političkom životu.
Akademija, odnosno članovi akademije, koliko ja znam, ne beže da učestvuju u javnom životu. Akademija kao institucija nema mehanizme jer se vrlo često kaže šta akademija misli. Akademija nema mehanizam, nema telo, nema formu kroz koju bi mogla da formuliše neko opšte mišljenje. Jer ako promovišemo to da akademija je naša najviša naučna i umetnička institucija, onda je jasno da mi možemo da istupamo kao ljudi od struke, ljudi od umetnosti, ljudi od nauke, kako god, i nikako drugačije. E sad, ako ćete vi o nekom pitanju koje treba da se rešava na bazi struke, na bazi nauke, da zauzmete stav u akademiji, kako ljudi zamišljaju da se to uradi, da sazovete skupštinu i da glasate o nečemu.
Pa dobro, postoji li prava mera između toga da je sve prepušteno akademiku pojedincu i toga da...
Ne radi se samo akademiku pojedincu. Prvo, ja ću biti slobodan da vas posvetim na jednu stvar koja je u našem javnosti prokazana na neki način. To je memorandum akademije. To je fantastičan, dobar primer kako nije svačano. Memorandum akademije je bio akt, odnosno bio tekst koje je sastavilo 20 akademika. To je prva stvar. Ja se tim ljudima dan danas divim. Oni su jednostavno hteli, želeli, mogli, smeli i umeli da iznesu svoje mišljenje. To je osnovna stvar. Jedan akademik, grupa akademika, odbor akademije, odeljenje akademije. To su nivoi na kojima vi očekujete stručnost. Mogu i treba da izađu u javno sa svojim mišljenjem o bilo čemu što smatraju sebe relevantnim. Problem je društva, što ja to tako doživljavam, jednostavno ne daje, ne pridaje dovoljno pažnje takim stavovima. Neko to odmah odbaci, neko to neće da se sluša, svi traže stav akademije. Nema stava akademije, akademija ne može da... Sad je evo, popularno da kažem, u Beogradu gondola. Kako mi odaljenje istorijskih nauka izašlo sa stavom. Iznelo je svoje viđenje stvari. Odeljenje jezike i književnosti ih je podržalo. To je sasvim legitimno. Odeljenje likovne i muzičke umetnosti je također dalo sam stavštanje. E sve šta vi očekujete od mene kao biologa da kažem da treba ili ne treba gondola? Ja mogu samo da kažem naši istoričari i arheolozi su ljudi verovatno bolje to znaju od mene.
Evo, spomenuli ste memorandum i tu hipoteku koju akademija nosi i svoje mišljenje o tome. Međutim, sa druge strane, vaša kuća dobija zvanične pozive da se izjasni o važnim pitanjima države i društva, kao što je bilo, na primjer, u vreme dok je bio predsjednik Tomislav Nikolić, dobili ste zvanične pozive da se pitate o nekom važnom društvenom ili državnom pitanju. Kakav stav aktualna uprava akademije ima prema tim pozivima?
Ne, akademije, uprava akademije i akademija u celini, uvek kad govorim akademija, mislim na članstvo akademije,
da.
Ne beži od svoje društvene odgovornosti, od svoje društvene obaveze i od krajnjeg slučaja od svoje želje da bude na dobrobit ovog društva. Srpska akademija nauka i umetnosti mora i hoće da baštini ideju nastanka akademije, a to je srpsko učeno društvo, društvo srpske slovesnosti, Srpska kraljevska akademija i sada Srpska akademija nauka i umetnosti. Znači, a ta sva društva, te sve asocijacije su stvorene da bi delovale na dobrobit naroda. Znači, mi ne bežimo. U javnosti, ja ne znam uopšte da li je zabeleženo, kada je gospodin Aleksandar Vučić pozvan na unutrašnji dijalog, pozvan njemu verovatno na način koji on smatra primjeren. Srpska akademija nauka nije se o tome oglušila. Srpska akademija nauka je sprovela unutrašnji razgovor na nivou akademije, na nivou odeljenja, na nivou pojedinaca i izdala je publikaciju. Ja ne znam da li su drugi učesnici izdali publikaciju gde stoji tačno šta misle pojedinci, šta misle određeno odeljenje itd. Znači, mi ne bežimo. Nas samo jednostavno u određenom trenutku iz određenih razloga ljudi neće da registruju.
moram i ovo da vas pitam, pojedini akademici su praktično žestoki kritičari rada same akademije, često spočitavaju i pojedine političke stavove. Kako to objašnjavate?
Vidite, tu jeste mali problem. Ja kao biolog vrlo dobro znam da mi nismo samo homo sapiensi, mi smo pored ostalog i homo politikusi. Prema tome, potpuno bi bilo stupidno očekivati da neki član akademije nema svoj politički stav, svoje političko mišljenje. Ali to ne treba unositi u akademiju. Tako treba delovati kao konkretna ličnost sa svim svojim ugledom. Ja ništa ne sporim da jedan akademik koristi svoju titulu akademika kada govori i na političkim stvarima, ali to nije stvar akademije. To je njegovo lično angažovanje van akademije.
Gledam na sat, treba da privodim u kraju. U organizaciji akademije postoje ogranci u Novom Sadu i Nišu. Kakva je njihova uloga i mesto u vašoj kući?
Njihova uloga je izuzetno važna, ne u našoj kući, nego u našoj državi, u našem narodu. Oni treba da utiču i da omoguće demetropolizaciju akademije. Jer nisu svi najučeniji, najmudriji, najpametniji, najbolji u Beogradu. Oni se nalaze i u Novom Sadu, nalaze se i u Nišu, nalaze se i u Kragovicu, nalaze se sutra. Prema tome, njihova uloga je da budu nukleosi, kao što je uloga i akademije, ovo rukovodstvo smatra da je naša osnovna uloga da možemo da obezbedimo atmosferu i mesto, da ljudi vredni pažnje, kao stručnjaci, stvaraoci, dođu u akademiju i zajedno sa članima akademije ravnopravno rade.
Akademija, pored naučnih i umetničkih, ima obavezu da promoviše i druge vrednosti, na primjer da baštini tradiciju, kulturu jednog naroda. Koliko ste posvećeni tome?
Pa evo, koliko smo posvećeni tome, ja mislim da već kad pogledate koji svi odbori postoje u akademiji, kad pogledate koji su neki od instituta akademijnih, akademija ima svoje institute, to su većinom instituti koji baš su posvećeni istoriji, etno nauci i tako dalje, ona rade. Evo ja ću opet da se poslužim tom nezapaženom publikacijom o unutrašnjem dijalogu u Kosovu. U toj publikaciji je data bibliografija svih publikacija koje je Akademija nauka od 1945. do 2009. mislim izdala u vezi s Kosovom. Verujte li vi da tamo ima oko 600 naslova? Da li je neko svjestan što znači 600 naslova?
I još da se dotaknemo i ove teme, imovina akademije nije mala, ali nije ni u najboljem stanju. Nedavno ste najavili rekonstrukciju palate simbola akademije u Knez Mihajlovoj. Dokle se stiglo, kad uopšte počinje rekonstrukcija, koliko će ona da košta i gde ćete vi za to vreme?
Vi kažete imovina akademije, mi se zajedno sa Beogradskim univerzitetom i Maticom Srpskom iz Novog Sada u zajednici te tri institucije akademije, mi se borimo da se naše imovine nama vrate. To nije malo, ali trenutno mi nemamo ništa. Ali vi ste pisali konkretno za zgradu palate akademije koja je u akademiji.
Samo mi recite sad vreme, jer smo pri kraju.
Mi očekujemo da radovi, konkretni radovi, građevinsko-zanatski, krenu negde početkom 20. polovinom 20. da traju oko 2 godine, a cene negde oko 6 miliona evra.
Da li to znači da se podmlađujete iz polja i iznutra?
Mi smo za ovaj izborni ciklus promovisali podmlađivanje, ali predlagači nisu baš toma zadovoljili.
Najlepša vam hvala što ste bili gost u središtu pažnje. Srpska akademija nauka i umetnosti, govorio generalni sekretar Marko Anđelković u ime cele ekipe. Ja vas pozdravljam. Ostanite uz Radio Beograd 1.